Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 18 апрелдеги кечки бүйүрлөрдү улантабыз. Бул жарым сааттыкты толугу менен адам укуктары темаларын арнайбыз. Айзаданы өлтүргөн Замирбек Теңизбаев 2019-жылы башка эки кызга кордук көргөзгөн. Азаттыкка андан кордук көргөн кыз кайрылып байек курду.
Соттук медициналык экспертизадан өттүм. Тергөөчүлөр мени шылдыңдап коюшту. Сен өзүң себепкерсиң, бул айып пул төлөп коёт, кармалса 1-2 ай эле камалат деп ар нерсени айтышты.
Айзаданын окуясынан кийин кыздар өзлөрүнүн башынан өткөн окуялары менен бөлүшө баштады. Соц тармактарда кантип коопсуз баарлашуу керек?
Мен номеримди алмаштырдым, бирок мен жашаган иштеген жерге келип артымдан калбас болду. Мен абданы жашырынып жүрдүм.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат. Толкундук отурбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек студиясына бүгүн мен Айгерим Акылбекова кечки берүүлөрдү алып барып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды кесиптешим Мирлан Кадыровтон угуңуз.
Рахмат. Акчадагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы Аксуу дарыясында жайгашкан суу бөлүштүрүлүүчү жайга байланыштуу чыккан чыр боюнча тараптардын сүйлөшүүсү 19 апрелде дүйшөмбү күнү уланат. Бул маалыматты өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Чолпон Бердикулова Азаттыкка билдирди. 17 апрелде аталган суу бөлүштүрүүчү жайда Баткен райондук суу чарба ишканасынын кызматкерлери оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жаткан кезде Тажикстандын чек арачылары келип ишти токтотууну талап кылышкан. Окуя болгон жерге чекте Баткен жана Исфара райондорунун башчылары барып сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошондой эле облус башчысы Өмүрбек Субаналиев менен күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да барышкан. Облус бийлиги билдиргендей, оңдоп түзөө жумуштарынын негизги бөлүгү аяктады. Тажик тараптын бул иште бирге жашоо тууралуу талабына кыргыз тарап макул болгон эмес. Коронавируска каршы штабтын 18 апрелге карата берген маалыматына ылайык, акыркы суткада 244 адам илдетке чалдыкканды лабораториялык жактан тастыкталды. Алардын ичинен басымдуу бөлүгү Бишкекте 158 адам, Чүй облусунда 54 адам катталды. Ушуну менен былтыр марттан бери коронавирус оорусуна чалдыккандардын саны Кыргызстанда 90 000 адамдан ашты. Алардан 86 907 бейтабы оордан сакайып чыкты. Акыркы суткада 3 адам коронавирустан көз жумду. Алардын экөө Бишкекте, бирөө Ысык Көлдө катталды. Жалпы илдеттен 1549 адам көз жумду. Дарыгерлер Навальныйдын жүрөгү токтоп калышы мүмкүн экендигин эскертишти. Орусиялык оппозиционер абакта ачкачылыкка жарыялаган Алексей Навальный дарыгерлери менен канын иликтөөнүн жыйынтыгын соц тармакка жарыялады. BBC маалымдагандай, Навальныйдын Анастасия Васильева аттуу дарыгери пациенттин канындагы калийдин өлчөмү жүрөктүн соктоо калышына алып барышы ыктымалдыгын жазган. Дарыгерлер оппозиционерлердин ден соолугуна тез арада кийлигишүүнү талап кыларын белгилеп, бейтап менен өкүрөшүүнү суранышкан. Бул жөнүндө алардын катына Орусиянын жаза аткаруу кызматы жооп берген эмес. Алексей Навальный акыркы апталарда абакта саламаттыгы начарлап кеткендигин айтып келет. Ал медициналык жардам көрсөтүлбөй жаткандыгына нааразы иретинде 1 марттан бери ачкачылык кармап жатат. Абак жетекчилиги Навальныйдын абалын канааттандырарлык деп белгилөөдө. АКШ президенти Джо Байдендин буйругуна ылайык 30 сентябрга чейин Европа жана Борбор Азиядан 1500 Латын Америкасы менен Кариб өлкөлөрүнөн 3000 чыгыш жакынкы чыгыштан жана Түштүк Азия өлкөлөрүнөн 1500 Африкадан 7000 Чыгыш Азия өлкөлөрүнөн 1000 качканга башпанек берет. Дагы 1000 виза резервке калтырылат. Ак үйдүн маалыматы катчысы Жен Псаки кийинчерээк качкандарга бөлүнгөн квоталардын саны өзгөрүшү мүмкүн экендигин билдирүүдө. Президент Байден буга чейин башпанек берилүүчү качкандардын саны 62000 адамдан ашарын убада кылган. Кыргызстандык жеңил атлет Дарья Маслова дүйшөмбү эл аралык марафонунда алтын байге алды. Марафон 17 апрелде Дүйшөмбү шаарында өттү. Азия оюндарынын чемпиону Дарья Маслова бул марафонго 21 чакырымдык жарышка катышып, белгиленген аралыкты 1:12:02 чуркап өтүп, алтын медаль таанган. Жарым марафондун күмүш байгесин өзбекстандык жөөкүлүк Вероника Гришиня, коло байгесин тажикстандык жеңил атлет алган. Бул Дарья Маслованын акыркы айдагы экинчи жеңиши. 28 мартта ал Ташкент жарым марафонунда дагы жеңүүчү болгон.
Чоң рахмат спортчу кызыбызды куттуктайбыз. Ал эми кесиптешим Мирлан Кадыров тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг деп аталат. Негизги темаларга келели. 27 жаштагы Айзада Канатбекованы уурдап өлтүрүүгө шектелген Самирбек Теңизбаевдин үстүнөн 2 жыл мурда Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына 1991 жылы Ош облусунда төрөлгөн кыз арыз жазып кайрылган. Ал иш тосмо арызы негизинде милиция тарабынан жабылган. Бул кишиден жабыркаган кыз азаттыкка байланышып аты жөнүн жарыялоо шарты менен өз окуясын айтып берген. Кененирээк Азат Жаныбек кызын кызынан угалы.
Мени да муунтуп өлтүрөм деп коркуткан. Анан мен милицияга барып арыз жазгам. Милиция кызматкерлери карашкан эмес деп жазган Айгүл алгач социалдык түйүн аркылуу байланышканында. Ал өзү бул кезде Москвада иштеп жүргөн экен. Айгүл 2019 жылы майда Бишкек шаарындагы Көк Жар кичи районунда жашаган курбу кызына конокко барган. Ошол жерден ал күтүлбөгөн жагдайда Замирбек Теңизбаев менен кездешкен жана анын кордугун көргөн.
Үйдө курбумдун сиңдиси менен отурганбыз. Кечинде курбум кызы болуп келди. Мен аны жуундуп жаткырып койдум. Анан эле бирөө анын артынан эшикти такылдатып, үйгө кирүүгө аракет кылды. Мен чоочулап калган ачпай койгом. Болбой эле эркек киши эшикти жууп кирип, дароо эле мени муунтту. Өлтүрөм сени, рожаң противный, 5-этаждан ыргытып жиберем деп балконго алып чыгып коркутту. Курбум эч нерсе сезбей уктап жатты. Тиги Зайлан анын сиңдисине да асылып, аны да коркута баштады. Бул эч нерсени түшүнбөйт экен, оорулуу экен деп өзүнчө жыйынтык чыгарып, алдап солганга аракет кылдым. Мени муунтуп, мойнумдагы алтын чынжырымды үзүп, алтын менен телефондорума чуркап аракет жасады. Мен араң өзүмө келдим. Ошондо саат түнкү 3-4 болчу. Аны менен 2 сааттай кармаштык.
Айгүл ошол замат милиция чакырганга аракет кылган, бирок ошол эле маалда милиция жеткиче өлтүрүп коетко деп чочулаган. Милицияны эртеси чакырып, бирок Зайлин Замирбек кандай себептерден улам бошонуп кетип, өз жазасын албай калганын эмнегече түшүнбөйт. Айгүл сөзүн андан ары мынтип улантты.
Бул бир күнү бирөөнү өлтүрүп коет деп эле жаттым. Милиция келген, мен ары жагын түшүнбөйм. Эшиктен качып кеткенби, же аны кармашкан эмеспи, же кое берип коюшканбы белгисиз. Бишкектен Октябрьский райондук ички иштер бөлүмүнө барып арыз жаздым. Соттук медициналык экспертизадан өттүм. Тергөөчүлөр мени шылдыңдап коюшту. Сен өзүң себепкерсиң, бул айып пул төлөп коет, кармалса 1-2 ай эле камалат деп ар нерсени айтышты. Аябай көңүл кош мамиле кылып коюшту. Абдан ызаа болдум. Өзүм шок болуп жүрөм. Мойнумдун баары кызыл ала так болгон. Ошондон кийин 1-2 айдын ичинде эле Москвага кетип калдым.
Айгүл Айзада Канатбекова ага окшоп, анын курбу кызына окшоп эле Замирбек Теңизбаевден кордук көрүп, качып жүрүп, акыры анын курмандыгы болду деген терең ишенимде. Айгүл ошондой эле мындан 2 жыл мурун Замирбек Теңизбаевдин коркунучтуу адам экенин милиция кызматкерлерине жандалбастап айтып, аларга эскерткенин айтат.
Тергөөчүлөргө айткам, бул оорулуу адам, карагыла, муну издеп тапкыла. Бүгүн мени муунтса, эртең бирөөнү өлтүрөт. Силер адам өлгөндө карайсыңарбы десем, милиционерлер сени өлтүргөн жок да деп кайра шылдыңдап жатышпайбы. Ошондо силер карабасаңар, бул бир күнү бирөөнү өлтүрүп коет дегем.
Быйыл 5-апрелде 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмүнө алып келген каргашалуу окуядан кийин маектешибиз Айгүл Замирбек Теңизбаевди таанып, Бишкектеги курбусуна байланышып, аны менен сүйлөшкөн.
Курбум мага эми гана Замирбектин кылык жоруктарын айтып жатпайбы? Мени 3 жолу зордуктаган. Кудайдан өлүп калса экен деп тилечүмүн. Мени коркутчу. Коркконуман сага эч нерсе айткан эмесмин деп жатпайбы? Зайналдын мурунку аялы казак, Казакстандан. 8 балдар бар экен. Эвагала ажырашып кеткен экен.
2 жыл мурда Бишкектин Октябрь райондук милициясына жазылган арыз боюнча иш Айгүлдүн курбу кызынын колу менен жазылган тосмо арыздын негизинде жабылган. Айгүлдүн айтымында буга тергөөчүлөр уруксат беришкен. Бул тууралуу курбусу Айгүлгө акыркы ирет байланышканда маалымдаган. Ушул интервьюдан кийин Азаттыктын Кыргызстандагы бюросунун кызматкерлери Бишкектин Октябрь райондук милициясына 2019 жылы май айындагы окуя боюнча кайрылышты. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Айбарчын Батырбекова Азаттыкка мындай деп маалымат берди.
2019 жылдын 14 майында Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына З аттуу жаранга чара көрүү өтүнүчү менен арыз келип түшкөн. Арыз ээси Бишкектеги Көк Жар конушунда жайгашкан көп кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде З аттуу жаран анын денесине залал келтиргенин айткан. Бул факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын каттоосунан өтүп, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 65-чи беренеси токмоктоо боюнча сотко чейинки териштирүү башталган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө арыз менен кайрылган жаран сотко чейинки териштирүүнү токтотуу өтүнүчү менен тосмо арыз менен кайрылган. Ушуга байланыштуу жана Кыргыз Республикасынын кылмыш процесстик кодексинин 26-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнүн процесстен тышкары жагдайлар деген 13-чү пунктунун негизинде сотко чейинки өндүрүш токтотулган.
Самирбек Теңизбаев тарабынан бир нече ирет зордукталган Айгүлдүн курбусунун өзү болсо, үй бүлөлүк абалына байланыштуу Азаттыкка интервью берүүдөн баш тартты. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, Азаттык ала качунун курмандыктары деген аталышта атайын иликтөөсүндө жарыялаган бул берүүнү толугу менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан же болбосо YouTube Азаттык медиа баракчасынан көрүүгө чакырам. Теманы улай Айзада Канатбекованын окуясынан кийин социалдык тармактарда кыздар өзлөрүнүн башынан өткөн окуялар менен бөлүшө башташты. Алардагы интернет аркылуу таанышкан жигиттери кийин зөөкүр болуп чыкканын айтып, мындай адамдардан алыс болууга чакырышат. Жашообуздун бир бөлүгүнө айланган соц тармактарда кантип коопсуз баарлашуу керек? Бул суроого кесиптешим Элиза Кененбаева жооп издеди. Ал ушул күнгө чейин мени аңдып жүрөт. Милицияга арыз жазгам, бирок алардан деле жыйынтык чыккан жок. Менин артымдан жүргөн адам Айзаданы өлтүргөн адамдын кудум эле өзү. Аңдыйт, сүйөм деп ыйлайт. Социалдык тармактардан туугандарымды таап, достугуна кошуп алган.
Деген Гүлкан өз окуясы менен бөлүштү. Жанрек ага 2016 жылдан бери жылына бир жолу жөн гана салам деп жазып койчу. Алгач көңүл бурбаган Гүлкан карантин маалында зээригип отуруп, бейтааныш жигиттин баракчасын карап чыгат. Өң келбети жаман эмес дей. Гүлкан жооп берип коюуну чечет. Ошентип эко онлайн сүйлөшүп башташат. Акыры алар 2020 жылдын күзүндө жолугушат.
Өзүн бир эле жолу көргөм. Социалдык тармактарда укмуш акылдуу жолуга келгенде аман эле болсун.
Деген Гүлкан дароо эле аны менен бардык байланыштарын үзүүнү туура көрөт. Аны кара тизмеге киргизет.
Бир сөзүн жүз кайталап, кара тизмеден чыгар дегенден башканы айтпайт. Инстаграмдагы баракчамды өчүрсөм, Телеграмдан, Mail.ru почтадан айтор баарына жазат. Акыры иштеген жеримди дагы билип алыптыр. Иштеген жеримди карантинден кийин өзгөрткөм. Милиция түшүндүрүү иштерин жүргүздүк, сотко же прокуратурага кайрылыңыз деген жооп кайтарды. Биринчи Бурулай, Айзада, кийинкиси ким дегенди окуп алып, жүрөгүм түшүп калды.
Бул суроо бир эле Гүлканда эмес, мындай окуяларга кабылган көп кыздарда пайда болду. Көбү ал күндөрдү эстегилери да келбейт. Кийинки каарманыбыз Ларисадагы бир жолу көргөн жигиттен коркутуп үркүтүүсүнө кабылган.
Менде ушундай бир окуя болгон. Бир жигит мага сөз айтып жүрчү, башында жаккансыды, андан кийин бир отуруштан соң такыр көңүлүм калды. Анткени ал ичип алып такыр өзгөрдү. Мен дароо аны менен мындан аркы мамилени үзүүнү чечтим. Мен аны менен жолукпай, экөөбүздүн мамилеге чекит койгонумду SMS аркылуу жаздым. Ал каршы болду. Мен номеримди алмаштырдым, бирок мен жашаган иштеген жерге келип артымдан калбас болду. Мен абданы жашырынып жүрдүм. Акыры жарым жылдан кийин тааныштарым аркылуу тапты. Ал мага бир нерсе берер айтып жолугушууга чакырып жүрдү. Мен жаман нерсени сезип такыр чыккан жокмун. Менимче ал ала качып кетүүнү көздөгөн. Бул окуя 10 жыл мурда болгон. Азыр менин үй бүлөм, бир кызым бар.
Эми Жаннат мындай адамга 11-чи класста окуп жүргөндө жолуккан. Жигит жаш кыздын башын айлантып, кийин мамилелери бузулганда атып кетем дегенге чейин барган.
Мен мектепте 11-чи класста окуп жүргөндө ушундай балага кабылгам. Ал дагы мени менен сүйлөшпөсөң өлтүрөм, атып кетем, сүрөтүңдү монтаждап элге жаям деп коркуткан. Мен милицияга арыз жазып кутулгам ал баладан.
Бул Азаттыкка өз окуяларын айтып берүүнү чечкен кыздардын айрымдары гана. Алардын баары ысымдарын ачык айткылары келбейт. Ошол себептен башка ат менен чыгарууга туура келди. Социалдык тармактар жашообуздун бир бөлүгүнө айланган маалда кантип туура таанышуу керек? Ал жактан алданып калбаш үчүн эмне кылуу зарыл? Блогер жана SMM Адис Азиза Мурзашева эң биринчиден интернет аркылуу таанышкан адамга ишенип, бардык өзү тууралуу маалыматты айтып бербөөгө чакырат.
Таанышып калса, бирөө жазып калса, сөзсүз түрдө аны текшериш керек. Жөнөкөй профилине кирип, аккаунт анан кандай публикация жасайт, эмне жөнүндө жазат экен, эмне жөнүндө эмне менен бөлүшөт, ошолорду карап, анан ошондой кичине мындай портретти түзсө болот да. Мисалы, эч качан өзүнүн кайда жашаган ошол адрести чыгарбаш керек. Жеке жашоосу жөнүндө маалымат бербеш керек да. Офис каякта.
Эске сала кетсек, 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 5 апрелде 3 адам уурдап кетип, 2 күндөн кийин анын сөөгү табылган. Айзаданы муунтуп өлтүргөн жигит өз жанын кыйган. Канатбекованын апасынын айтымында Айзада кылмышкер менен социалдык тармактар аркылуу таанышкан. Жөн гана сүйлөшүп коём деген кыз зөөкүрдүн коркутуп үркүтүүсүнө кабылып, андан кутула албай жүргөн. Элиза Кененбаева. Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын жаштар берүүсү Азаттык Плюс бул жолу дал ушул интернетте таанышуунун коопсуздугу тууралуу сөз кылган берүүнү Азаттыктын сайтынан жана YouTube-дагы баракчасынан издеңиз. Азыр эми ушул саат карата топтолгон жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Асайдагы абал боюнча сүйлөшүү 19 апрелде болот. Бул маалыматты өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Жолпон Бердикулова Азаттыкка билдирди. Саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин коомдук кеңеши оо коргошуунан жасалган тундурманы коронавируска каршы колдонуу адам өмүрүнө кол салуу менен барабар деп билдирди. Коомдук кеңештин турайымы Бактыгүл Исраилова бейтаптардын макулдугун албай туруп, алардын өмүрүнө кооптуу нерсени ичирүү адам укугуна каршы келерин да белгиледи. Ал ортодо COVID-19 вирусу 244 адамдан табылып, 3 бейтап кайтыш болду. Ал эми дүйнөдө коронавирус иддетинен көз жумган адамдардын саны 3 миллиондон ашты. Быйыл АКШ, Европа жана Борбор Азиядан 1,5 миң качкынды кабыл алат. Ак Үйдүн маалымат катчысы Жон Псаки кийинчерээк качкындарга бөлүнгөн квоталарда өзгөрүү болушу ыктымалдыгын да билдирди. Кыргызстандык жеңил атлет Дарья Маслова дүйшөмбү эл аралык марафонунда алтын байге алды. Марафон 17 апрелде дүйшөмбү шаарында өткөн. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз azattik.org деп аталат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте эми маекте Айзада Канатбекованын өлүмү коомубуздагы бир топ маселелерди козгоду. Тилекке каршы аялдарга зомбулук көргөзүү, гендердик дискриминациянын түрлөрү кадам сайын жолугат. Ошондой эле дискриминациянын бир көрүнүшү жумуш жеринде же көчөдө, коомдук жайларда болобу, сексуалдык асылуу, анын артынан түшүп тынчын алуу, ыплас тамашалар же башкача айтканда харассмент тууралуу тилекке каршы аз айтылат. Бул тууралуу сезим кризистик борборунун психологу Павлова Наталья менен кесиптешим Айнура Жеңишбек кызы маектешкен.
Эмесе харассмент деген эмне?
Слово довольно известное уже в наше время, все эти новые слова знают.
Бул жаңы сөздү биздин заманда элдин бардыгы эле билип калды окшойт. Сөздүктөрдө харассмент кимдир бирөөнүн жеке мейкиндигин, жеке жашоосунун кол тийбестигин бузуу, бирөөгө асылуу, кемсинтүү деп турат. Харассмент бул жалаң эле сексуалдык асылуу эмес. Мунун бардыгы адамга психикалык чабуул коюу катары каралат. Жөнөкөйлөштүрүп айтсак, бул бирөөнүн тынчын алган, ыңгайсыз кылган жүрүм-турум. Мисалы, бирөөнү жынысына, расасына, жаш курагына карап кемсинткен же акарат келтирген тамаша, комментарийлерди дагы ошондой жүрүм-турумга кошсок болот. Бирок мен туура түшүнсөм, биз бүгүн сексуалдык асылуу тууралуу кеп кылганы жатабыз.
Другим каким-то признакам, но я так поняла, что мы будем говорить именно о сексуальных домогательствах.
Албетте, андай жүрүм-турум эркектерге гана мүнөздүү эмес, аялдар да ошончу мүмкүн, бирок биз аялдарга жасалган ошондой мамиле тууралуу сөз кылсак, эмне үчүн ошондой учурларды көз жаздымда калтырбоо маанилүү?
Потому что это, собственно, психическая атака, как я уже сказала, на человека, да? Это нарушение.
Себеби мен азыр айткандай, бул деген психикалык чабуул, адамдын жеке чек араларын бузуу болуп эсептелет. Тилекке каршы биздин маданиятта мындай жоруктарды норма катары кабыл алышат. Бизде өзгөчө кыз-келиндерге жеке турмушуна тиешелүү, тырмакчага алып айтканда жөнөкөй суроолорду бергенди жакшы көрүшөт. Мисалы, күйөөдөсүңбү? Жок десе, эмне үчүн жүрө бересиңби? Же болбосо, канча балаң бар деп сурашат. Бирөө деп жооп берсең, эмне үчүн? Эмне мынча аз деп комментарийлешет. Болгондо да бейтааныш же алыс эле кишилер ушундай суроолорду берүүгө укугу бар деп санашат. Ал эми сексуалдык асылууну көбү кылмыш деп эсептешпейт. Эсиңиздерде болсо керек. Бир нече жыл мурда америкалык кинопродюсер Харви Вайнштейндин окуясы дүрбөлөң жараткан. Америкада сексуалдык асылууларга каршы чоң кампания башталбады беле. Ошондо орусиялык маалымат каражаттарында мамлекеттик думада иштеген аялдар, эркек депутаттар же алардын жардамчылары тарабынан ошондой кемсинткен, ачыктан ачык асылган окуялар тууралуу айтып берген материалдар жарык көргөн. Өздөрү кайда баратышканын билишкен да, ошол жерде иштегин келсе чыда дегендей комментарийлер көп түшкөн. Андай сөздөр бир топ адамдардын жалпы көз карашын чагылдырат деп ойлойм. Коомдук аң сезимде сексуалдык асылуу кылмыш болуп эсептелбейт. Чыдаса болот деген ой калыптанып калган.
Домогательство не является преступлением. И считается, что можно и потерпеть.
Сиз Америка тууралуу айтып калдыңыз. Батышта компания фирмаларда сөзсүз тренингтерден өтүп, харассмент эмне экенин окудум деп кол коёсуң, анан кимдир бирөөгө тийишсең же асылсаң иштен кетиргенге чейин барышат. Балким бизде да ушундай лекцияларды окуп, өткөрүп, түшүндүрүп туруу зарыл.
Кстати, по крайней мере, я не слышала такого. И у нас законодательно же, собственно,
мен мындай курстар аркылуу уккан эмесмин. Мыйзамда андай жоруктар тууралуу жазылган эмес. Зордуктуу аракети болгондо гана тартип коргоочулар ошондой окуяларды карашат. Мисалы, иш учурунда жетекчи өз бөлүмүнө чакырып алып, ыплас сунуштарды айтса, сырткы келбетине же кийимине тийишкен комментарий жасаса, муну асылуу деп эч ким санабайт. Жалпы коомдо ушул маселеге келгенде бирбеткей түшүнүк жок болгондо, муну кылмыш деп кабыл алышпаса, күнөөлүү адамды жоопко тартуу кыйын. Биздин реалдуулукта мүмкүн эмес деп айтат элем. Мага консультацияга бир аял келген эсимде. Ал спорт залдардын биринде машыкчу, болгондо да кымбат, жөнөкөй адамдар бара албаган клуб болчу. Бир күнү ал чыгып баратканда жанында машыккан бир киши анын дарегине уят сөздөрдү айтып, жамбашка бир чаптыр. Аябай ачууланып милиция чакырса, ишенесиңерби? Аны эч ким колдобой коюптур. Кайсы жерге кайрылбасын, эмне экен? Сени карап койсо болбойбу? Ушунчалык чың тийбессиңби деп жооп беришкен экен. Жардам сурап кайрылган адамдардын ушундай сөздөрүнөн улам аял экинчи жолу психологиялык травма алды. Күйөөлөрүнөн токмок жеген аялдар да ушул өңдүү абалга кириптер болот. Айзаданы өлтүрүп кетишкенден кийин деле кээ бирлердин 27 жашка чыкканда ала качса сүйүнүш керек деген иренжиткен комментарийлерине күбө болбодукпу? Бул жапайычылык болгону менен кээ бир адамдар мындай пикирди бөлүшөт экен.
Но это же дикость, однако это ведь часть людей разделяют абсолютно эту позицию.
Кызга тийишип асылса, эртең жулкулдатса, андан кийин машинесине да күчтөп отургузуп алып кетиши мүмкүн да, туурабы?
Ну, конечно, можно, хотя не во всех случаях, но вообще, если человек вообще способен...
Башка бир кишинин жеке мейкиндигин бузууга даяр адамдан андан да олуттуу аракеттерди күтсө болот. Албетте, көчөдө кыздарга ышкырып, шылдыңдаган, жекемсинткен эркек эртең сөзсүз кылмышка барат. Уурдап же өлтүрүп коет деп айтуу туура эмес. Бирок андай жоруктар чоң бир нерседен кабар берет. Ал адам ошондой кылууга укугу бар. Бул катыресе көрүнүш. Гендердик норма андайга жол берилет. Эч ким айыптабайт деп ишенет.
Это позволительно и никак это не осуждаемо никем.
Ошондо жагымсыз окуяга туш болгон кыз келиндер кимге кайда кайрылууга тийиш?
Ну, следуя логике вот нашей реальности, да, что у нас это
андай окуялар бейбаштык деп сыпатталса, анда милицияга кайрылуу керек. Сиздин сурооңуз мени ойлондуруп койду. Чынында эле мен кайда барат элем? Чынын айтсам, жообум да жок. Мисалы, биздин кризистик борборго бир аял ошондой көйгөй менен келип, милицияга арыз жазса, алар далилдерди талап кылышмак. Аны аял өзү издеп убакыт коротот. Менимче, бул маселеге коомдо жетиштүү көңүл бурулмайынча эч ким жазаланбай кала берет. Аялдарга жасалган зомбулуктун кандай түрү болбосун, анын тамыры гендердик дискриминацияга барып такалат. Аял чыдаш керек. Эркектердин укуктары көбүрөөк дегендей мамиле калыптанган.
Что мужчинам позволено больше? Ну так, в общем, я говорю, и они имеют на это право.
Кээ бир учурларда аялдар өздөрү ошентип айткандары өзгөчө өкүндүрөт го.
Женщины тоже, к сожалению, являются носителями вот этих патриархальных взглядов.
Ова, дал ошондой. Тилекке каршы кээбир аялдарда аял заттын орду жана ролу тууралуу ошондой патриархалдык көз караштарды карманышат. Билесизби, мунун бардыгы майда-чүйдө нерселерден байкалып турат. Алсак, биз аялдар менен эркектер катышкан тренинг жүргүзгөндө түрдүү тапшырма аткарып, же суроолорго жооп бериш керек болгондо аялдар өздөрү эркектер жакшыраак билет. Алар баштасын деген учурларды байкайсың. Же ошол эле шайлоолорду алсак, аялдар өздөрү эркек киши бул ишти жакшыраак аткармак деп аялдарга ишенбестик менен караган көрүнүшкө күбө болобуз. Айрым аялдар өздөрүнүн коомдогу ролу тууралуу ушундай жаңылыш ойлорду карманышат. Эркектин сексуалдык асылуусунан жабыркаган кыз келиндерди айыптаган, өзүн күнөөлүү деп жаманатты кылган аялдар четтен жолугат. Мен түшүнбөйм. Паранжи кийерибизге аделе калдыбы? Аялдарды бардык нерселер үчүн айыпташат. Жада калса зордуктоого, үй бүлөдөгү зомбулукка туш болгон аялга доома тартышса эмне дейсиң? Жөн жүрбөйт. Ал көчөгө ушул саатта эмнеге чыкты? Эмнеге ушундай кийинип алган? Эркекке башкача караган деп өздөрүн күнөөлөгөндө жаныңа ачыйт. Ал эми сексуалдык асылуу мындай эле калат. Көңүл бурбай эле кете бербейби? Эркектер көңүл бурса, тескерисинче сүйүнбөйбү деп ачыктан ачык айтышат.
Шла бы себе мимо и вообще, еще раз повторяю, радуйся, что внимание на тебя обращают.
Сексуалдык асылууга кабылган кыздарды туруштук берүүгө кантип үйрөтүш керек?
Знаете, у меня нет ответа. И я думаю, что его нет общего ответа для всех.
Менин так жообум жок. Кайра эле жогоруда айткан продюсер Вайнштейндин үстүнөн соттук териштирүүлөрдү, анын асылууларына туш болгон аялдардын жеке окуяларын эстесек. Ошондо Америкада жада калса аялдарды жөн эле карап койсоң жазалашат, түрмөгө отургузуп коюшат деген канчалаган тамаша азилдер пайда болгон. Болгондо да айыптагандай шылдыңдап айтып жатышты. Бизде бул жөн гана кадыресе көз кысышып болуп жүргөн тийишмей, аларда болсо дароо эле асылуу деп сыпатташат деген сөздөрдү угуп жүрдүк. Бул калыптанган жалпы көз караш. Кыздарды кантип үйрөтүш керектигин билбейм, бирок сөзсүз үйрөтүү зарыл. Интернетте толгон-токой кеңештер бар, бирок ошол кеңештерди пайдалана алабы? Бул башка суроо. Айталы, эркек кесиптештердин арасында отуруп, алардын бирөө шылдыңдап же тийишкен бир комментарий жасаса, аялдардын чандасынын гана катуу жооп берүүгө эрки жетет. Көбү жумушунан айрылып калуудан коркушат.
Себе силы сказать громко об этом. Да, и с угрозой лишиться этой работы.
Бирок көчөдөн деле ошентип кыздарга тийишкендер көп болот да.
Особенно в молодежной среде, да, в подростковой среде.
Өзгөчө жаштар, өспүрүмдөр арасында көп жолугат. Ыплас бир анекдот, тамашаларда айтып турса бардыгы каткырып күлөт. Ал киши элди күлдүрдүм деп машырланып буланта берет. Эч ким токтот деп айтпайт. Албетте ал бала туура кылдым. Ошентсе болот экен деп ойлоп калат. Менимче жалпы абалды, гендердик тең укуктуулук, жеке турмуш деген түшүнүктөргө мамилени өзгөртүүгө багытталган чаралар көрүлүүгө тийиш. Мисалы, маалымат компаниялары, билим берүүчү программалар жардам бермек, жогоруда айтылган жоруктарга жол берилбейт деген түшүнүк калыптанышы керек.
Недопустимость таких действий, она постепенно, укоренялась.
Дагы бир маселени козгой кетсек, социалдык тармактарда таанышып жазышканда, ал кооптуу адам, зөөкүр экенин кантип билсе болот?
Я думаю, что я ничего нового не открою. Однако, если вот, нужно прислушиваться.
Мен жаңы эч нерсе айтпайм го. Өзүңдү, ички сезимиңди угуш керек. Кээ бир суроолор оңтойсуз угулса, өзүңдү ыңгайсыз сезип калсаң, бирок жооп берүүнү уланта берсең, ошол адам сенин жеке мейкиндигиңе кирүүгө аракеттенип жатат дегенди билдирет. Биз чоңмуштун күйөөсүнүн зомбулугунан жапа чеккен аялдар менен сүйлөшө келгенде, башында махабат, романтика болот дешет. Бирок ошол эле маалда телефонумду текшерчү, бардык жерге коштоп жүрчү, ким менен кайда жүргөнүмдү дайыма сурачу деп айтып беришет. Айтайын дегеним, кыздар муну сүйүү деп билишет. Жигити же күйөөсү мен сени мүнөт сайын ойлогонум үчүн ушинтем деп айтса, бул сүйүү деп ойлоп калышат. Муну зомбулук деп эсептешпейт.
Чтобы мало ли что, то есть это ведь все не считается насилием.
Кадырман угарман, сиз сезим кризистик борборунун психологу Наталья Павлова менен болгон маекте уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Айнура Текшева кызы узаткан. Маекте дискриминациянын бир көрүнүшү жумуш жеринде же көчөдө, коомдук жайларда болобу, сексуалдык асылуу, артынан түшүп тынчын алуу, пластамашалар же болбосо харассмент тууралуу кеп болду. Ушуну менен Азаттык радиосу 18-апрелдеги кечки берүүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүүчү Канат Карымшакап иштеп жатабыз. Кабар жана баяндардын толук топтому биздин сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык чекит орг деп аталат. Орус тилинде болсо Орус Азаттык чекит орг. Бир самдан кийин уктуруубузду улантабыз. Толкундуу которбой Азаттык менен бирге болуңуз.